Καλό μεσημέρι. Ξεκινώ με την σημερινή συζήτηση στη Βουλή, στην ώρα του Πρωθυπουργού. Εκεί ακούσαμε τον κύριο Καραμαλή να διεκδικεί και πάλι το μονοπόλιο της υπευθυνότητας στη χώρα. Τον ακούσαμε να χρεώνει σε όλους τους άλλους όλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει σήμερα ο Έλληνας πολίτης. Είπε μάλιστα, δεν είδαν, δεν άκουσαν, δεν έμαθαν τι γίνεται σε άλλες χώρες. Σε άλλες χώρες λοιπόν υπάρχουν κυβερνήσεις που εκπονούν σχέδια αντιμετώπισης κρίσης και τα συζητούν στη Βουλή. Εδώ δεν υπάρχει σχέδιο, το είπε και η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και ακόμα και αυτό το επικαιροποιημένο πρόγραμμα σταθερότητας και ανάπτυξης, και αυτό η κυβέρνηση το έφερε για ενημέρωση στη Βουλή αφού το είχε καταθέσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε άλλες χώρες οι κυβερνήσεις αντιλαμβάνονται πως από την κρίση δεν βγαίνεις μόνο με περιοριστικά μέτρα, αλλά βγαίνεις κυρίως όταν έχεις αναπτυξιακή στόχευση. Όταν έχεις συγκεκριμένες κινήσεις με αναπτυξιακό χαρακτήρα. Κινήσεις που τροφοδοτούν τη ζήτηση και τις επενδύσεις. Και βέβαια σε άλλες χώρες, μια κυβέρνηση που επί 4 χρόνια κράτησε στάσιμο σε σχέση με τις άλλες χώρες το εισόδημα του μέσου Έλληνα πολίτη, απολογείται, δεν ζητάει και τα ρέστα. Σας θυμίζω ότι με χθεσινή έκθεση Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, δημοσιοποιήθηκε χτες στις Βρυξέλλες, το εισόδημα, η αγοραστική δύναμη του μέσου Έλληνα πολίτη σε σχέση με την αγοραστική δύναμη του μέσου Ευρωπαίου το 2008 ήταν στο 94,1%. Το 2004, 4 χρόνια πριν, ήταν στο 94%. Με άλλα λόγια, απόλυτη στασιμότητα. Και την οκταετία πριν το 2004 ήταν 10 μονάδες παρακάτω. Ανέβηκε 10 μονάδες. Έχουμε δηλαδή δύο κυβερνήσεις, αυτή του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας. Στη διακυβέρνηση ΠΑΣΟΚ το μέσο εισόδημα του πολίτη, η αγοραστική του δύναμη αυξάνεται και συγκλίνει με αυτή του μέσου Ευρωπαίου. Και επί Νέας Δημοκρατίας μένει απολύτως στάσιμη. Αυτή είναι η βασική διαφορά, αυτή είναι η βασική διαφορά στην οικονομική, στα αποτελέσματα της οικονομικής πολιτικής των δύο περιόδων. Έρχομαι σε ένα δεύτερο ζήτημα και αυτό είναι οι ανακοινώσεις χθεσινές του κ. Παπαθανασίου σε σχέση με τις τράπεζες. Θέλω να θυμίσω το εξής. Όταν πριν από αρκετούς μήνες η κυβέρνηση ανακοίνωνε το πακέτο των 28 δις τράπεζες, εμείς τους προειδοποιούσαμε λέγοντας ότι δίνουν μια λευκή επιταγή. Και ότι τίποτα στο σχέδιό τους δεν υποχρέωνε τις τράπεζες να μεταφέρουν αυτή τη ρευστότητα στην αγορά. Τότε ο κύριος Καραμαλής στη ζήτηση για τον προϋπολογισμό όχι απλώς διαφωνούσε μαζί μας, αλλά μας εγκαλούσε. Μας έλεγε δεν υπάρχει όριο ανευθυνότητας, δεν υπάρχει όριο στο λαϊκισμό. Πριν αλέκτορ φωνήσει τρεις, έρχεται η κυβέρνηση και αφού ανέτρεψε πλήρως τον προϋπολογισμό, αφού έφερε ένα νέο επικαιροποιημένο πρόγραμμα σταθερότητας, τώρα άρχισε να ανατρέπει και τους όρους του πακέτου των 28 δις. Έκανε μια διορθωτική κίνηση, ζητώντας από τις τράπεζες, περιμένουμε βεβαίως να δούμε την τελική τροπολογία και το τι ακριβώς θα περιέχει, αλλά από ό,τι ακούμε, ζητώντας από τις τράπεζες να μην μοιράσουν μερίσματα, αλλά μετοχές μετόχους. Εμείς λέμε ότι αυτή η κυβέρνηση είναι μηδενικής πλέον αξιοπιστίας. Ακόμα και αυτή η διορθωτική κίνηση δεν φτάνει για να διασφαλίσει ότι η ρευστότητα που παρέχεται στις τράπεζες θα περάσει στην αγορά. Και αυτό το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τόσο τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, όσο και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Υποθέτω πως σίγουρα κάποια μέλη της κυβέρνησης θα έχουν μιλήσει με μικρομεσαίους επιχειρηματίες. Θα έχουν ακούσει τις ιστορίες με τις τράπεζες που τους αυξάνουν το κόστος του χρήματος αντί να το μειώνουν. Θα έχουν ακούσει τις δυσκολίες με τις γραμμές που κόβονται και δεν μπορούν πλέον να έχουν την απαραίτητη ρευστότητα. Θα έχουν ακούσει για τις δυσκολίες έγκρισης των αιτήσεών τους για δανειοδότηση. Υποθέτουμε ότι θα τα έχουν ακούσει. Το ερώτημα είναι γιατί αυτή η κυβέρνηση δεν κάνει κάτι για όλα αυτά. Και η απάντηση είναι προφανής. Γιατί πάνω απ' όλα ενδιαφέρεται για τους τραπεζίτες και όχι για τη μέση ελληνική επιχείρηση, όχι για το ελληνικό νοικοκυριό. Παρακαλώ τις ερωτήσεις σας. Κύριε Μοσχόβα.
Κύριε εκπρόσωπε, καταρχάς θα πάει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη συνάντηση που ζήτησε σήμερα ο Πρωθυπουργός με τους άλλους αρχηγούς.
Κύριε Μόσχοβα, ανταποκρινόμαστε στις επίσημες προσκλήσεις που λαμβάνουμε. Περιμένουμε να λάβουμε επίσημη πρόσκληση από τον Πρωθυπουργό. Είναι προφανές ότι το ΠΑΣΟΚ ποτέ δεν αρνήθηκε να συμμετάσχει σε μια συζήτηση που με στόχο να υπάρξει ανταλλαγή απόψεων για τα προβλήματα του τόπου. Το ίδιο θα κάνει και τώρα. Είναι προφανές ότι θεωρούμε ότι έχει προπολού περάσει ο καιρός στον οποίο θα μπορούσε κανένας να έχει μια σοβαρή και επικοδομητική συζήτηση για τα ζητήματα αυτά. Αλλά σε κάθε περίπτωση εμείς στη συζήτηση θα συμμετάσχουμε. Δεν υπάρχει καμία εμβολία.
Θεωρείτε ότι μετά τη σημερινή ομιλία του Πρωθυπουργού η χώρα είναι πιο κοντά στον αστερισμό των εκλογών, μετά και τη στήριξη που έλαβε ενδεχομένως, όπως διεφάνει από τον αρχηγό του ΛΑΟΣ, τον κύριο Καρατζαφέρη, όλο αυτό το κλίμα είναι προεκλογικό κατά τη γνώμη σας?
Είμαστε σε προεκλογική περίοδο εδώ και καιρό, κύριε Μόσχοβα. Σήμερα δεν άλλαξε κάτι. Τα αδιέξοδα είναι πάρα πολύ μεγάλα. Αργά ή γρήγορα η χώρα θα οδηγηθεί σε εκλογές. Παρά τις διαψεύσεις, τις μισές διαψεύσεις, γιατί δεν υπάρχει πλήρης διάψευση των κυβερνητικών στελεχών. Εμείς, ξέρετε, έχουμε ζητήσει εκλογές, γιατί θεωρούμε ότι είναι πολύ μεγαλύτερο το κόστος της ακυβερνησίας της σημερινής και το κόστος των λάθος επιλογών από το κόστος των εκλογών. Παρακαλώ.
Θέλω να σας ρωτήσω σχετικά με αυτό την πρόσκληση του Πρωθυπουργού, αν πιστεύετε ότι είναι μια ειλικρινής πρόσκληση σε σχέση με το αντικείμενο που έχει να κάνει με τη συγκεκριμένη οικονομική κρίση και τη συνένεση που αναζητά, ή αν κρύβεται από πίσω κάποιο άλλο σχέδιο, γιατί πολλοί θεωρούν ότι αυτή η σημερινή του τοποθέτηση υποκρύπτει εκλογές και μάλιστα πολύ σύντομα, με σκοπό να βγάλει προς τα έξω μια εικόνα ότι εγώ επιδιώκω την συνένεση, τα υπόλοιπα κόμματα όμως είναι αυτά που αντιδρούν. Οπότε πάμε σε εκλογές.
Κύριε Πιταρά, γνωρίζετε τη θέση μας. Εμείς έχουμε πει πολύ καθαρά, ο Πρωθυπουργός δεν αναζητεί πραγματικά συνένεση. Αναζητεί συνενόχους για την αποτυχία της πολιτικής του. Αν ήθελε συνένεση, θα την είχε πετύχει σε μια σειρά από κρίσιμα θέματα. Γιατί έχουμε προσφέρει τη στήριξή μας σε πολύ κρίσιμα θέματα 5 χρόνια τώρα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εμείς θα δώσουμε στην κυβέρνηση το άλοθη να μπορεί να στέκεται μπροστά στον ελληνικό λαό και να λέει ότι το ΠΑΣΟΚ δεν έρχεται να συζητήσει. Θα πάμε. Θα πούμε τις απόψεις μας. Θα καταθέσουμε και πάλι τις προτάσεις μας. Όλες αυτές τις προτάσεις, τις οποίες κάθε φορά που έρχονται στη Βουλή για να τις ψηφίσει το κοινοβούλιο, η κυβέρνηση, η κοινοβουλευτική πλειοψηφία της κυβέρνησης, του κόμματος Νέας Δημοκρατίας, τις απορρίπτει. Είμαστε λοιπόν πρόθυμοι να καταθέσουμε και πάλι τις προτάσεις μας και να εξηγήσουμε στον Πρωθυπουργό τους τρόπους για να αντιμετωπιστεί η κρίση. Διότι είναι προφανές ότι είτε δεν τους γνωρίζει, είτε δεν θέλει να τους αναλάβει. Παρακαλώ.
Ο κ. Χρυσοχοίδης και σήμερα μίλησε, χρησιμοποίησε πάλι τους όρους Καμπούλ και όλα αυτά σε πρωινή εκπομπή. Συμφωνείτε με αυτές τις δηλώσεις, διότι και βουλευτές αλλά και κυβερνητικά στελέχη και από άλλους χώρους που τον συνεργούν λένε ότι αυτές οι δηλώσεις δεν ωφελούν τη χώρα σε μια περίοδο κρίσιμη που κλείνονται πάρα πολλές τουριστικές επενδύσεις?
Κύριε Ποτώνη, υπάρχει ειλικρινά κάποιος άνθρωπος σε αυτή τη χώρα που θεωρεί ότι θα αποθαρρυνθούν οι τουριστικές επενδύσεις εξαιτίας των δηλώσεων ενός στελέχους του ΠΑΣΟΚ, ή μήπως το πρόβλημα που θα έχουμε στον τουρισμό έχει να κάνει με το γεγονός ότι όλα τα τηλεοπτικά κανάλια της χώρας εδώ και 3 μήνες βλέπουν κόσμο να τα σπάει στους δρόμους, βλέπουν μια γενικευμένη αίσθηση ανομίας και ακούνε για αυτοκίνητα με 50 κιλά εκρηκτικά έξω από τράπεζες και για πυροβολισμούς στο μέσο της Αθήνας? Ας είμαστε σοβαροί. Παρακαλώ.
Καταρχάς, σας κατηγόρησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι πάσχετε από το σύνδρομο εκλογικής ανυπομονησίας. Είπε ότι ο Πρωθυπουργός με σαφή τρόπο είπε ότι, ότι όπως έχει κυβέρνηση, άρα αυτό συνιστά εκλογική διάψευση. Γιατί επιμένετε σε αυτό? Και ένα δεύτερο, ο κύριος Τσίπρας, από ό,τι άκουσα σε μια δημόσια δήλωσή του, χαρακτήρισε τον κύριο Πάγκαλο Δρακουμέλ. Έχετε κάποιο σχόλιο?
Για το δεύτερο δεν έχω απολύτως κανένα σχόλιο. Για το πρώτο, παρατηρώ με ενδιαφέρον ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σήμερα δεν χρησιμοποίησε τη λέξη βουλημία για την εξουσία. Ίσως διότι κατάλαβε, έστω και καθυστερημένο, ότι κάθε φορά που το λέει αυτό, το πρώτο πράγμα που έρχεται στο μυαλό του Έλληνα πολίτη είναι η κυβέρνηση του Κώστα Καραμαλή. Παρακαλώ.
Θέλω να σας ρωτήσω σε σχέση με την υπόθεση του Βατοπεδίου. Είχαμε προκαιρού τις δημόσιες δεσμεύσεις και του Πρωθυπουργού και του τότε Υπουργού Οικονομίας, του κυρίου Αλογοσκούφη, ότι δεν θα προχωρήσει καμία από τις αγοραπολισίες, τουλάχιστον θα ακυρωθούν οι αγοραπολισίες μεταξύ ιδιωτών, μονής, δημοσίου κτλ. Φαίνεται όμως πως κάτι τέτοιο δεν έχει αποτυπωθεί μέχρι τώρα τουλάχιστον σε ένα χαρτί, σε ένα επίσημο χαρτί που να μπορεί κάποιος να το επικαλεστεί. Φτάσαμε λοιπόν στο σημείο πλέον να έρχονται οι εταιρείες, κατασκευάστερες εταιρείες στη Χαλκιδική και την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης και ουσιαστικά να προχωρούν πλέον σε αγωγές, σε μηνύσεις για εναντίον δημοτικών αρχόντων και να τους εγκαλούν για διαφυγόντα κέρδη κτλ. Ένα σχόλιο θα ήθελα γι' αυτό.
Κύριε Βιταλά, δεν υπάρχει πιο άχαρο πράγμα από το να επιβεβαιώνεται κανένας γιατί μπορεί αυτός να αισθάνεται ότι έκανε το καθήκον του, όμως δυστυχώς έχει υπάρξει βλάβη. Εδώ σας θυμίζω ότι όταν η κυβέρνηση έβγαλε την περίφημη υπουργική απόφαση, είχαμε πει πολύ καθαρά ότι μια υπουργική απόφαση τέτοιου είδους δεν αρκεί. Χρειαζόταν νομοθετική πρωτοβουλία. Αλλιώς υπάρχει κενό δικαίου, αλλιώς όλοι όσοι και καλόπιστα έχουν αγοράσει, κατασκευάζουν και οτιδήποτε, βρίσκονται στο απόλυτο κενό και δεν γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν. Η πολιτεία όφιλε και οφείλει και τώρα να πάρει τις πρωτοβουλίες τις σωστές, τις νομοθετικές πρωτοβουλίες. Δυστυχώς δεν το έκανε αυτό η κυβέρνηση. Το γιατί δεν το έκανε νομίζω μπορεί να το κρίνει ο καθένας. Αλλά η έλλειψη αυτού του σαφούς νομοθετικού πλαισίου δημιουργεί όλα τα προβλήματα στα οποία αναφέρεστε. Παρακαλώ.
Επειδή στις αρχές της εβδομάδας όταν ανακοινώθηκε η σύνθεση της Κεντρικής Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα και των συμπληρωματικών οργάνων, δεν εντοπίσαμε το όνομα του Απόστολου Κακλαμάνη. Ήθελα να ρωτήσω αν μετέχει στο όργανο.
Ο τέος πρόεδρος Βουλής μετέχει αυτονοήτως όλα αυτά. Όργανο όπως μετέχει και σε άλλα, η εμπειρία του και η συμβολή του είναι πάντα πολύτιμη. Παρακαλώ.
Σας ανησυχούν οι πληροφορίες που έρχονται στο φως δημοσιότητας, σύμφωνα με τις οποίες ανακοινείται εκ νέου το θέμα της Siemens, το οποίο το είχαμε ξεχάσει για λίγο, αλλά με κάποιες δικαστικού χαρακτήρα κινήσεις επανέρχεται στο προσκήνιο.
Δεν μας ανησυχεί, κύριε Μόσχοβ. Αντιθέτως, χαιρόμαστε που έστω και με καθυστέρηση υπάρχει κάποια κίνηση στο ζήτημα αυτό. Εμείς ξέρετε ότι έχουμε πει το συντομότερο διαλευκανθούν όλες αυτές οι υποθέσεις, το καλύτερο για τους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι ακούν για διάφορες υποθέσεις σκανδάλων και δεν βλέπουν ποιοι είναι οι ένοχοι και πού υπάρχουν οι ευθύνες.
Αν υπάρχουν στελέχη του κόμματός σας εμπλεκόμενα.
Ξέρετε πολύ καλά πως κάθε φορά που υπήρξε στέλεχος κόμματός μας που είχε κάποια σχέση και με την υπόθεση αυτή, ακόμα και προτού υπάρχει η απόδειξη της σχέσης αυτής, εννοώ νομοθετικά, υπήρξαν μέτρα από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, έτσι ώστε να μην υπάρχει καμία αμφιβολία για το πού στεκόμαστε απέναντι σε πιθανές παραβατικές συμπεριφορές.
Σας ανησυχούν αυτές οι τελευταίες κινήσεις της Άγκυρας με μια άσκηση που σχεδιάζει στο Αιγαίο? Μάλιστα λένε πληροφορίες ότι αυτή η άσκηση μπορεί να χωρίσει και στη μέση του Αιγαίου και να καλεί μάλιστα και κάποιες άλλες χώρες να πάρουν συμμετοχή σε αυτή την άσκηση.
Ναι, παρακολουθήσαμε τις σχετικές πληροφορίες, κύριε Πιταρά. Είναι ανησυχητικό, είναι μια σειρά από χαρακτηριστικά της άσκησης αυτής με τη συμμετοχή και ξένων συμμαχικών δυνάμεων. Είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά. Αναμένουμε από τους αρμόδιους φορείς, κυρίως το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης και το Υπουργείο Εξωτερικών, να έρθουν σε επαφή με τους συμμάχους μας, αλλά και βεβαίως με την γειτονική χώρα, για να αρθούν αυτά τα αρνητικά χαρακτηριστικά που έχουμε δει. Χαρακτηριστικά που παραπέμπουν σε αμφισβήτηση εδαφών της χώρας μας και σε γκρίζες ζώνες που εμείς θεωρούμε ότι δεν υπάρχουν στο Αιγαίο.
Λέτε, χαιρόμαστε έστω και καθυστερημένα υπήρξε κάποια κίνηση στην υπόθεση της Siemens. Είναι πολύ καθυστερημένα να επισκέπτεται η εισαγγελέας και να παίρνει έγγραφα από τα κεντρικά της Siemens. Φαντάζομαι θα συμφωνείτε.
Μετά από 17 μήνες, αν δεν κάνω λάθος, που έχει ξεκινήσει όλη η ιστορία. Πράγματι. Κάλλιο αργά παρά ποτέ.
Ένα δεύτερο. Ποια είναι η θέση σας επάνω στην πληροφορία, στην είδηση, ότι υπάρχει μια ελβετική τράπεζα η οποία δέχεται να δώσει ονόματα σε μια χώρα, όπως στις ΗΠΑ, για τους φοροφυγάδες της? Θα έπρεπε να υπάρχει ανάλογο αίτημα από τις ελληνικές αρχές στη UBS στην Ελβετία για να μάθουμε κι εμείς ποιοι είναι οι φοροφυγάδες Έλληνες πολίτες.
Νομίζω πως το ζήτημα του φορολογικού απορρίτου σε ξένες χώρες είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Η ισονομία και η ισότιμη αντιμετώπιση από το ελληνικό κράτος των Ελλήνων πολιτών επιβάλλει στο να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια στα ζητήματα αυτά. Θα θυμάστε ότι με επικυβερνήσεων Πασό και επί ελληνικής προεδρίας έγιναν μία σειρά από κινήσεις ακριβώς για την άρση αυτού του φορολογικού απορρίτου όσον αφορά όσον αφορά την Ελβετία και ορισμένες άλλες χώρες. Δυστυχώς, μέχρι σε ένα βαθμό μόνο προχώρησε τότε η ιστορία αυτή. Σε αυτή την κατεύθυνση θα ήταν θετικό το να υπάρξει αντίστοιχη πρωτοβουλία και από τις ελληνικές αρχές. Πάντα μέσα σε μία λογική της απόλυτης διαφάνειας για τα ζητήματα αυτά, ειδικά όταν υπάρχει υποψία παρανόμων πράξεων. Αντίθετα, η σημερινή κυβέρνηση με μία σειρά από πράξεις που έχει κάνει, όπως τις περίφημες διατάξεις περί ξεπλήματος βρώμικου χρήματος, μάλλον σε άλλη κατεύθυνση κινείται. Παρακαλώ.
Τι θα περιμένουμε να ακούσουμε από τον κύριο Παπανδρέα, από την κυρία Κίνηση, ότι ακούμε για φαίνεται στόχο για την χώρα. Να τη στόχη να πει, στόχη του Πασόκ, τη στόχη για την χώρα, που θα πρέπει να λέει για την χώρα. Τι ακριβώς πρέπει να περιμένουμε να ακούσουμε.
Η ομιλία της Κυριακής του πρόεδρου του Πασόκ, η οποία απευθύνεται σε ένα ευρύτατο ακροατήριο κοινωνικών εταίρων επιτόπου και βεβαίως απευθύνεται στην κοινωνία. Είναι μια ομιλία η οποία λέει το εξής απλό. Εν μέσω κρίσης, το ζητούμενο για τον Έλληνα πολίτη είναι από κάθε πολιτικό κόμμα είναι να ξέρει όχι μόνο πώς θα βγει από την κρίση, αλλά πού θα πάει. Γιατί ο τρόπος για να βγει από την κρίση δείχνει και την κατεύθυνση, δείχνει και τους μεγάλους στόχους που θέτει κάθε κόμμα. Άρα λοιπόν ο πρόεδρος του Πασόκ θα μιλήσει για τα μεγάλα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας σήμερα, θα θέσει βασικούς στόχους τους οποίους δεσμεύεται ως ο επόμενος Πρωθυπουργός, το ΠΑΣΟΚ, να πετύχει. Η μεγάλη εθνική στόχη για τη χώρα, οι στόχοι γύρω από τους οποίους θέλουμε να χτίσουμε μεγάλες κοινωνικές συμμαχίες. Γιατί είναι προφανές ότι για να πετύχουμε μεγάλους στόχους, όπως έχουμε στο παρελθόν πετύχει σαν χώρα, χρειάζεται η συστράτευση όλων των προοδευτικών κοινωνικών δυνάμεων στη χώρα. Στόχοι προοδευτικής κατεύθυνσης, στόχοι που μιλούν στα πραγματικά προβλήματα του Έλληνα πολίτη. Γι' αυτά θα μιλήσουμε την Κυριακή. Ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.